เรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็อ่านธรรมะมามากแล้วก็รู้ว่าเราควรจะละกิเลสถ้าใครมาถามอยากจะละกิเลสไหมก็บอกอยากแต่ว่าทำไมใจของเรายังชอบกิเลสอยู่มันแบ่งภาคประเภทฟังที่ท่านเทศฟังที่ท่านสอนหรืออ่านในหนังสือก็เข้าใจชั้นหนึ่งแต่ที่จะละจริงๆต้องเข้าใจตัวเองว่าจากของเราที่มันชอบความโลภความโกรธความหลงมันชอบเพราะอะไรมันมีรสอร่อยตรงไหนอย่างในบาลีธรรมจักรบวตนสุดเรื่องตัณหาตัตราตัตราเพียงอันเดียวนี้ยินดีตรงนั้นยินดีตรงนี้บางครั้งเราก็ไล่ไม่ถูกว่าเรายินดีกับอะไรเช่นเราว่าเราชอบคนคนหนึ่งเราชอบคนนั้นจริงๆหรือเราชอบสัญญาที่เรามีเกี่ยวกับคนนั้นเราชอบเวทนาที่มีเวลาอยู่ใกล้คนนั้นเราชอบที่เราคิดว่าเราอยู่กับคนนี้เราจะได้มีความสุขแบบนั้นแบบนี้ซึ่งแต่ละอย่างแต่ละอย่างมันไม่ใช่ตัณหาไม่ได้อยู่ตรงที่คนนั้นมันอยู่ที่สัญญาสังขารเวทนาท่านจึงต้องให้แยกออกไปไปจะหลายคนดูว่าตัณหาของเราความอยากของเรามันเพ่งตรงไหนมันได้อะไรเป็นเครื่องตอบแทนและมันคมไหมจะต้องดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราจริงๆนั่นท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญาเราฟังมาแล้วนั่นสุตตมยปัญญาเราก็คิดจินตมยปัญญาแล้วก็คิดจนอธิบายได้อะไรได้แต่ยังไม่ถึงใจเพราะใจยังไม่เปิดเผยกับตัวเองก็บางครั้งที่เราชอบกิเลสนั้นใจส่วนหนึ่งก็อายมันก็ว่าภายในของเราเป็นคณะกรรมการแต่กรรมการคนไหนที่ชอบกิเลสมันก็ไม่กล้าพูดออกมาตรงๆเพราะกรรมการที่ฟังธรรมะมาก็มีอยู่มันแดกในห้องเรียนเวลาครูอยู่ก็ไม่กล้าทำอะไรนอกเรื่องนอกราวแต่เวลาครูไม่อยู่นั่นจะค่อยแสดงตัวออกที่นี่ปัญหาอยู่ที่ว่าเราต้องดูว่าการเขาจะแสดงตัวยังไงทั้งที่เราไม่อยู่แต่ว่าต้องดูเป็นเพราะในเวลาเราทำการภาวนาบางที่เราพิจารณาทำบทไหนจะทำที่จะเป็นตัวการจริงๆมันไม่ได้อยู่ตรงที่เราพิจารณามันเหมือนกับว่าเรามองจากหางตามองไม่ตรงแต่มันอยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าเวลาดูอะไรก็ต้องดูรอบด้านหมดเลยเป็นเพราะเหตุนี้เวลาทำสมาธิบางคนก็ว่าต้องให้เพ่งให้อยู่เฉพาะจุดเดียวถ้าใจของเราอยู่จุดเดียวมันจะเห็นอะไรตรงที่จุดนั้นเห็นได้ชัดแต่ถ้าว่าสิ่งที่ไม่ได้อยู่ในจุดนั้นมองไม่เห็นเลยแต่บางครั้งตัวปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตรงที่เรามองมันอยู่ข้างๆพระอาจารย์พุทธเจ้าสอนให้ทำความรู้สึกให้มันทั่วตัวท่านบอกว่าให้เบื้องบนก็เหมือนเบื้องหน้าเบื้องหน้าก็เหมือนเบื้องหลังซ้ายขวาเหมือนกันหมดเลยกระปรูทั่วตัวรอบตัวกิเลสมาจากทิศไหนเราจะได้รู้มันเหมือนที่เขาเล่าให้ฟังสมัย สงครามโลกที่สองทางอังกฤษตอนนั้นครองสิงคโปร์อยู่เข้าใจว่าญี่ปุ่นเขาจะมาทางทะเลเอาปืนใหญ่ฝังลงมาในปูนซีเมนต์หันหน้าออกไปทางทิศทะเลที่นี่ญี่ปุ่นไม่ได้มาทางนั้นก็มาตามมาทางบกตามมาเลยปืนก็ใช้ไม่ได้เลยหันกลับมาก็ไม่ได้เพราะมันอยู่ในปูนซีเมนต์แล้วนี่หมายความว่าสำหรับนักปฏิบัติบางทีเราเข้าใจว่าปัญหาอยู่ตรงนี้เราเพ่งอยู่ตรงนั้นมันมองดูรอบๆก็มองไม่เห็นเพราะกิเลสมันมาคนละทิศคนละทางมันมาตามที่เราเข้าใจว่าจะมาเพราะฉะนั้นทำสายตาให้รอบๆหน่อยเราให้รู้จักตั้งคำถามเราเห็นโทษก็มันมากแล้วกี่เลยแต่ส่วนที่ยังชอบอยู่เราไม่ได้มองไม่ได้เห็นไม่ได้ศึกษาก็เรียกว่ายังไม่เข้าใจก็ต้องบอกว่าที่จะเข้าใจกี่เลยต้องหนึ่งต้องดูเวลาเขาเกิดพร้อมกับอะไรมีอะไรเกิดขึ้นในจิตใจพร้อมกันแต่เวลาเขาดับยังไงอย่างบางครั้งเรารู้สึกโกรธมันรู้สึกเป็นฟืนเป็นไฟโกรธอยู่เป็นชั่วโมงแต่ไม่ใช่ว่าจะโกรธตลอดชั่วโมงนั้นนะมันตั้งอยู่ขึ้นมาแล้วก็หายไปแล้วก็ขุดขึ้นมาใหม่แล้วก็หายไปขุดขึ้นมาใหม่ก็หายไปเวลามันหายไปนั้นต้องดูมันหายไปเพราะอะไรทีนี้เวลาขุดขึ้นมามันขุดขึ้นมาเพราะอะไรนี่เราจะได้มองดูรสอร่อยของมันเป็นยังไงทำไมเราจึงชอบนักบางทีเราเอาร่างกายเป็นข้ออ้างก็พวกฮอร์โมนที่มีอยู่ในเลือดมันจะทำให้หัวใจเต้นผิดปกติหรือมีอาการต่างๆในร่างกายแต่เห็นว่าอาการในร่างกายข้าวเช้ากิเลสตัวนั้นยังมีอยู่ก็เลยขุดขึ้นมาใหม่ที่จริงมันไม่ใช่กิเลสมันก็ฮอร์โมนที่มันพ้นจากกิเลสที่มันดับไปแล้วแต่ใจของเราอยากจะให้มันต่อก็เลยมีเป็นข้ออ้างถ้าเราทำความเข้าใจให้ถูกเห็นว่าอาการของร่างกายมันจะต้องเป็นไปเพราะสักพักหนึ่งแล้วก็หายไปเราไม่ต้องคล้อยไปตามมันทีนี้เราจะถ้าเราตั้งใจแบบนี้ไอ้ส่วนที่ยังชอบกิเลสตัวนั้นอยู่มันจะเถียงไม่ได้นะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะได้เริ่มเข้าใจว่ามันอยู่ตรงไหนเขาแอบอยู่ตรงไหนเริ่มแสดงตัวออกมาก็เรียกว่าต้องหาวิธีจะล่อให้มันออกมาจากรูของมันจริงจะเห็นออกกิเลสตัวนี้มันแอบซ่อนตัวอยู่อย่างนี้ตอนนี้เราเห็นแล้วจากนั้นเราเทียบกับโทษเราทำตามกิเลสตัวนั้นมันมีโทษยังไงบ้างพิจารณากลับไปกลับมาแบบนี้จนเห็นว่ามันไม่คุ้มเราจะเป็นไม่คุ้มเพราะอนิจจังไม่คุ้มเพราะทุกข์ไม่คุ้มเพราะอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งหรือจะเป็นเพราะอะไรเราแล้วถ้าเราชั่วชาจนเห็นว่ามันไม่น่าเอาไม่น่าทำเพราะมันเห็นว่าไม่น่าเราไม่ต้องบอกมันจะสลัดใจของเราจะได้ออกจากเขาได้ที่5ขั้นนี่แหละสำคัญมากในการพิจารณาก็หนึ่งดูสมุทัยของเขาก็ดูที่เกิดของเขาเขาเกิดยังไงเกิดพร้อมกับอะไรดูที่ดับของเขาดูรสอร่อยดูโทษชนใจของเรามันเกิดวิราคะคลายจากความยินดีในที่จะก่อสิ่งนั้นขึ้นมาใหม่ทางการพิจารณาแบบนี้เรียกว่าพิจารณาแบบรอบคอบเป็นเครื่องดักกิเลสทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าวางไว้เพราะฉะนั้นต้องใช้ให้มันครบเราจะได้มีโอกาสที่จะดูกิเลสในที่ที่เราไม่ได้คาดคะเน ที่เราคาดหมายถึงถ้าว่ากิเลสมันอยู่ตรงที่เราคาดไว้มันก็จับมันมานานแล้วแต่ถ้าเราดูในที่ไม่เคยคิดคาดมันมีโอกาสที่จะจับเขาได้